Kamēr Ukraina jau trešo gadu ikdienas kara laukā cīnās ar Krievijas militāro mašinēriju, Latvijas tranzīta biznes un politiķi nav aizvēruši vārtus mangāna rūdes krau plūsmām uz agresoru valsti. Šo izejmateriālu Krievija pielieto kara tehnikas ražošanai.
Palielinājums iet uz bruņu tehniku, tur, kur nepieciešama tērauda kvalitāte, tur sāk iet šī mangānu rūda, jo tik ir iznīcināts ļoti liels apjoms bruņu tehnikas.
Tranzīta jomā strādājošie uzņēmēji saka, kamēr mangāna rūda nav iekļauta sankciju sarakstā, tikmēr tranzīts ir legāls bizness.
Jautājums tomāti ir duālās izmantojumības prece. Frontē taču ir jāēd. To nevar novest līdz absurdam.
Stividori apgalvo, ka visu informāciju par ostā ienākušajiem kuģiem ziņo muitai un robežsardzei.
Nu, kur mums aiziet pie parlamentās sekretāra ārlietu ministrijā, piekļūt pie durvīm un pateikt, oj, mums kaut kas te liekas aizdomīgs?
Kādēļ mangāna rūda, kas militārā jomā ir plaši izmantojams izejmateriāls, paslīdēja garām Eiropas Savienības sankciju sarakstam, un vai mangāna rūdas tranzīta aizliekšana palīdzēs apturēt kravu plūsmu uz Krieviju, to atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa. Esam kā pastnieki.
Esmu atbraukusi uz Krievu salu, kas atrodas netālu no Bolderājas. Tur cauri plašai teritorijai ved dzelzceļa sliedes. Tuvāk Daugavas kreisajam krastam atrodas termināļi, kuros vairāki stividori pārkrauj dažādas baramkravas. Arī mangāna rūdu, kuru lielā apmērā caur Rīgas un Ventspils ostām tranzītā ved uz Krieviju, kas šo izejmateriālu izmanto arī militārā industrijā.
Nāciet lūdzu šeit.
Miķelis Lapše ir Rīgas ogļu termināls vadītājs.
Šeit tātad šī pirmā brūnganā kravas nelielā kaudzīte, tā ir mangāna rūda, ja?
Manā acu priekšā gulst mangāna rūdas kaudze, kas stiepjas vairāku desmitu metru platumā un vismaz trīstāvu mājas augstumā.
Nu, šeit ir kaut kādi pāris vilcienu sastāvu. Līdz aptuveni plus mīnus kaut kādi divi varētu būt.
Un cik vienā vilcienu sastāvā ir?
Kaut kādi 4000 tonnas.
Viņš stāsta, ka šī konkrētā mangāna rūdas krava atvesta no Dienvidāfrikas un te stāv jau vairāk nekā 4 mēnešus.
Par šo konkrēto kravu mēs nezinām viņa tālāko likteni un ceļus. To tad arī mums pateiks mūsu klients, kas ir faktiski Eiropas kompānija ekspedītors. Ja? Un šī krava nav sankcionēta.
Miķels Lapša skaidro, ka no mangāna rūdas ražotais ferosakausējums ir starpprodukts tālākai tērauda ražošanai un to pielieto ne tikai militārām, bet arī civilām vajadzībām.
Piemēram, šīs te dzelzceļa sliedes, ostas, krāni, ja, krasta rievsiena stiprinājuma, jebkas arī tas pats kuģis, ko jūs tur redzēt.
Rīgas ogļu termināls ir Rīga Port grupas uzņēmums, kas pastarpināti pieder bijušā premjera Andra Šķēles un Saimes deputāta Aināra Šlesera ģimenēm. Pirms pāris gadiem Rīgas ogļu termināls strādāja ar vairāk nekā 26 miljonu eiro apgrozījumu un peļņa sasniedza gandrīz 5 miljonus eiro.
Pamatā šajā terminālā dominējošais kravu veids ir ogles. Pārsvarā tās ir no dažādām valstīm, kas ir vai no tā Latīņa Amerika, vai no Afrikas valstis, vai no arī Kazahstāna. Otrs kravas veids, kas ir bijis pēdējos 3 gadus paralēli, bet ne tikai ir bijusi arī mangāna rūda.
Jautāja Miķelim Lapšem, cik nozīmīgas uzņēmumam ir mangāna rūdas kravas?
Tās īpatsvars maksimāli ir sasniedzis 1/4 daļu no terminālā pārkrauto kravu veidiem un nevairāk.
Viņš stāsta, kāds ir mangāna rūdas kravu ceļš.
Tātad mangāna rūdas kravas atnāk ar kuģi, dažādām izcelsmes vietām vai raktuvēm arī, tā skaitā, Āfrikas kontinentā. Tālāk tā tiek izkrauta un tad turpmāk mangāna rūda līdz šim ar dzelzceļa sastāviem gāja arī uz ferrosakausiem pārstrādes rūpnīcām.
Un kuram tieši konkrēti?
Mūsu gadījumā jā, tā bija tā pati Čeļabinskas rūpnīca, Novokuzņeckas rūpnīca.
Viņš runā par Krievijā bāzēto Čeļabinskas elektrometalurģijas kombinātu, uz kuru līdz šim plūda lielākais mangāna rūdas krava apjoms caur Rīgas un Ventspils ostām. Bet pat laban tranzīta plūsma no Latvijā strādājošiem stividoriem uz turieni ir apsīkusi. Igaunijas laikraksts Postamēs izpētīja, ka pavisam nesen, februārī, Krievijas spēka struktūras aizturēja Čeļabinskas kombināta īpašnieku Juriju Antīpovu, sakot, ka viņš 90. gados nelikumīgi privatizēja rūpnīcu. Čeļabinskas rūpnīcas nacionalizēšana ir svarīgs solis Krievijas militārās rūpniecības stiprināšanā. Postamēs izanalizējas, ka pagājušā gadā lielākā daļa no kopumā 2 miljoniem tonu mangāna rūdas, kuru importēja uz Krieviju, veda caur ostām un pa dzelzceļu Igaunijā un Latvijā. Mani interesē, kādas pārbaudes veic ostas stividors, lai pārliecinātos, kas galu galā saņems Latvijā pārkrauto mangāna rūdu.
Jā, mangāna rūdai mēs veicam pilnu izpēti, sākot no tās izcelsmes vietas, gan arī par tālākā nosūtīšanas ceļā, teiksim, ar kādiem paņēmieniem tie tiek nosūtīti un vai tie nav sankcionēti kuģi.
Viņš stāsta, ka arī valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvalde pievērš pastiprināt uzmanību ostā pārkrautajām mangāna rūdas kravām.
Dokumenti vienmēr tiek pieprasīti ļoti sīki, smalki detalizēti un galu galā tad arī ir atzīts, ka jā, viss ir kārtībā.
Es labšiem pārjautāju, vai viņa pārstāvētais uzņēmums pārliecinājās, vai mangāna rūdas kravas, kas plūda caur Rīgas ogļu termināli uz Krieviju, pēc tam nenonāca agresorvalsts militārajā industrijā.
Mēs tādus datus ticamus, apstiprinošus vai noliedzošus, protams, ka nevaram iegūt no Krievijas, bet tāpēc ir speciāli dienesti, kas to noteikti iegūs, jo stividori patiešām mums nav tādu resursu, jā, lai mēs spētu trešajā vai ceturtajā kāda rūpniecības produkta pārstrādes ciklā noskaidrot pēc tam, kur galā rezultātā šī prece nonāk.
Šogad Rīgas ogļu terminālī mangāna rūdas kravas nav ienākušas un arī tuvākajos mēnešos, kamēr nebūs skaidrība par šī izeja materiāla iekļaušanu sankciju sarakstā, uzņēmums to nepārkraus.
Ja turpmāk sankciju sarakstos šis produkts pēc padziļinātas izpētes nebūs, tad mēs varam skatīties, vai šo plūsmu atjaunot.
Rīgas brīvostas teritorijā, Krievu salā, mangāna rūdu pēdējos 2 gados pārkrāvis vēl viens stividors – KS termināls. Savukārt Ventspils brīvostā ar mangāna rūdas pārkraušanu šajā laikā nodarbojās 3 uzņēmumi – Eurohome Latvija, Stenaline Ports Ventspils, kā arī Ventspils tirzniecības osta, kas kopš 2022. Gada ir pārkrāvusi lielākos mangāna rūdas apjomus. Ventspilī satiekos ar Ivaru Landmani.
Tur mangāna rūda, es prāmi, es nedomāju, ka prāms būs. Un tad ir pie tilta projām, tur mēs pie nobrauksim garām.
Viņš ir Ventspils tirzniecības ostas padomes loceklis un Latvijas stividoru kompāniju asociācijas padomes priekšsēdētājs.
Un kur Ventspils tirzniecības ostā ir termināls?
Redzēt, tur kalni tādi ar šķeldu, un tad tur arī ir kravas dažādi.
Ventspils tirzniecības ostu kontrolē šveicietis advokāts Rudolfs Meroni un daļu uzņēmuma viņš pārvalda kā Aivara Lemberga kriminālietā arestētās mantas glabātājs. Ventspils tirzniecības osta aizpagājušajā gadā apgrozīja gandrīz 40 miljonus un nopelnīja vairāk nekā 2 miljonus eiro.
Un nav tā, ka mangāna rūdi tā būtu prioritārā krava, nu tā tas nav.
Landmanis gan precīzi nenosauc, cik lielu īpatsvaru apgrozījumā nodrošina mangāna rūdas pārkraušana.
Kas ir prioritārā krava? Nu, piemēram, Ventspils tirzniecības ostē prioritārā krava.
Nu, tā ja mēs skatāmies, mums ir šobrīd sadarbība Centrālā Azija.
Bet kas pa kravām?
Tās ir oglis.
Ventspils brīvostas termināļos pārkrautās mangāna rūdas daudzums ievērojami pieauga tieši pagājušā gadā un pērn bija teju miljons tonnu. Jautāju par to Landmanim.
Jūs kā uzņēmēja pusi redzat, mangāna rūdas pieaugums ir. Ko jūs domājat?
Tam mums ir jāziņo par labību, tam mums ir jāziņo par jebkuru preci, ko mēs šobrīd, paskatoties sankciju sarakstā, nav iekļaut, kā ar gadījumos varbūt arī lodīšu pilspāles lodītes var izmantot kaut kam. Ja. Nu, mēs nevaram iedomāties, kur katru var izmantot šobrīd militāram vajadzībām.
Landmanis stāsta, ka stividori visu informāciju par ostā ienākušajiem kuģiem ziņo muitai un robežsardzei.
Kur mums aiziet pie parlamentās sekretārs ārlietu ministrijā piekļūt pie durvīm un pateikt, oj, mums kaut kas te liekas aizdomīgs. Nu, tas taču tā nav, mēs ziņojam jau visu laiku.
Jautāja arī Ivaram Landmanim, vai Ventspils tirzniecības osta seko līdzi, kur tālāk nonāk pārkrautās mangāna rūdas kravas.
Mums nav neviens tiešs līgums ar Krieviju. Mēs strādājam ar starptautiskajām kompānijām, ar loģistikas kompānijām, kas nodrošina šīs kravas nogādāšanu no viena punkta uz otru punktu. Otrs, mēs neko netirgojam. Mēs esam mazs posmiņš kā pasnieki starptautiskajās kravas plūsmās.
Viņš stāsta, ka ar šīm kravām tirgojas lieli koncerni ASV un Eiropā.
Tā izsakojamība visticamāk jāprasa loģistikas kompānijā.
Arī viņš piemina Krievijā bāzēto Čeļabinskas elektrometalurģijas kombinātu, par kuru jau stāstīju.
Šādām kombinātiem ir liela sadarbības līguma ar tom pašām Amerikas kompānijām, jo tiek piegādāta rūda, un pēc tam šie sakausējumi, kas nāk, tāpatās aiziet uz Ameriku, uz Japānu, uz Koreju, uz Luksemburgu un tā tālāk, tā tālāk.
Un uz Krieviju? Paliek Krievijā?
Krievijā arī, protams, paliek, jā.
Otrā daļa. Tomāti ir duālās izmantojamības prece.
Lai gan mangāna rūda nav iekļauta Eiropas Savienības sankciju sarakstā pret Krieviju vai kādu strateģiskās nozīmes preču sarakstā, muitnieku redzeslokā kravas, kuras plūst uz agresoru valsti, tik un tā nonāk. Vai muitnieki ir atklājuši kādus pārkāpumus? Valsts ieņēmumu dienestā esmu sarunājusi tikšanos ar muitas pārvaldes direktoru vietnieci Sandru Kārkliņu Ādmini.
Kontrolas, kuras mēs balstam un veicam, ir galvenokārt orientētas uz to, vai kādas personas, kuras ir pakļautas sankcijām, nav iesaistītas šajos visos pārvadājumos. Un tik tālu, cik mums ir bijusi iespēja pārbaudīt šo informāciju, mēs nekādas pārkāpumas neesam pagaidām konstatējuši.
Muitas pārvaldē noskaidroja, ka sankciju sarakstā ir iekļauti vairāki citi metāli, kurus nedrīkst vest uz Krieviju, jo tos var izmantot militārā industrijā. Piemēram, dabiskais magnija karbonāts, mangāna oksīdi, alumīnija hidroksīds, kā arī hroma oksīdi un hidroksīdi un citi. Muitnieki šajos divos gados pieķēruši tikai vienu aizliegtu kravu un to nosūtījuši atpakaļ. Savukārt runājot par mangāna rūdu, muitas pārvaldes direktors stāsta, ka šādas kravas uz Krieviju tranzītā vestas arī pirms kara Ukrainā.
Mēs neredzam, ka tas ir tāds kaut kāds ļoti milzīgs pieaugums, tā, ka tas būtu 3-4 pieaugums un tā tālāk ir pieaugums, bet tas nav sācies iestājoties karam.
Pēc viņas teiktā, mangāna rūdas kravas Latvijā ienāk no Brazīlijas, Dienvidāfrikas, Gabonas, Kirgistānas, Ķīnas un Krievijas, bet kā saņēmēja valsts figurē Krievija, Baltkrievija un Kazahstāna.
Šīs preces nāca arī pirms kara. Un ņemot vairāk, šīs preces nav pakļautas sankcijām un nav arī kaut kādas strateģiski nozīmes preces, tad tā kontrola tiek īstenota parastajā kārtībā.
Jautājus Andrei Kārkliņai Ādiminai, vai muitnieki ir guvuši apstiprinājumu, ka mangāna rūdu Krievija izmanto militārā rūpniecībā.
Mums, diemžēl, nav tādu apstiprinājumu, un Latvijā ir arī valsts drošības dienests un citi dienesti, kur tā kā arī vērtē situāciju.
Viņa stāsta, ka muitniekiem pietrūkst zināšanu, lai analizētu mangāna rūdas tālāko pielietošanu militārām vajadzībām.
Mēs neesam tehnologi un mēs nevaram pateikt, vai no šīs konkrētās preces ražo vienkārši metālu, no kā, ko izmanto mašīnu būvē, piemēram, vai viņu var kaut ko citu izmantot. Droši vien, ja tādas indikācijas būs un Eiropā tas būs izvērtēts un pamanīts, ka jau, kad arī šo preci iekļaus sankciju sarakstā.
Ārlietu ministrijā es noskaidroju, ka tā drošības dienestiem lūdz izvērtēt risku, vai mangāna rūdas kravas var izmantot militāro preču ražošanā. Bet muitas pārvaldei Ārlietu ministrija uzdeva padziļināti pārbaudīt mangāna rūdas kravas un vai to preču kods atbilst mangāna rūdas ķīmiskajam sastāvam. Ārlietu ministrijā man skaidro, ka tā šobrīd meklē pierādījumu faktam, ka caur Latviju tranzītā vesto mangāna rūdu Krievija izmanto militāriem mērķiem. Brīdī, kad šādus pierādījumus ministrija iegūs, tad varēs sagatavot priekšlikumu par preces iekļaušanu Eiropas Savienības sankciju sarakstos. Ja neizdotos panākt vienprātību par mangāna rūdas sankcionēšanu Eiropas Savienības līmenī, tad Ārlietu ministrija ir gatava atbalstīt arī nacionālu rīcību, aizliecot šādas preces tranzītu un eksportu caur Latviju. Tāpat Ārlietu ministrija februārī valsts iestādēm, tostarp dažādām ministrijām, lūdza sniegt priekšlikumus sankciju pastiprināšanai pret Krieviju un Baltkrieviju. Es noskaidroju, ka ne satiksmes, ne ekonomikas ministrija, ne arī pati Ārlietu ministrija vēl pirms 2 mēnešiem nedomāja, ka mangāna rūdu būtu jāiekļauj sankciju sarakstā. Vai ostās un stividoru uzņēmumos nostrādā kontrols mehānisms un tie spēj izvērtēt, vai mangāna rūdu Krievija izmanto militāriem mērķiem? To jautāju Igoram Udodovam. Viņš ir Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks, kurš cita starpā atbild par mārketinga un attīstības jautājumiem.
Ostā ir pat izveidots atsevišķs departaments, drošības un riska pārvaldības departaments, kurš faktiski seko līdz, lai ostas sadarbības partneri nebūtu sankcionēti.
Nākamais kontrolas mehānisms ir stividoru rokās.
Uzņēmēji ļoti rūpīgi pārbauda visus transporta ķēdē iesaistītos uz sankcionēšanas riskiem. Un, ja kompetentās institūcijas to kaut kādu iemeslu dēļ ir atstājušas kā brīvu nišu, tad uzņēmēji arī uzticās šīm te kompetentām institūcijām. Ja 100 vai 1000 cilvēku, kuri pārbauda sankcionēšanas riskiem un izstrādā šīs te sankciju politikas, es neticu, ka viņi ir palaiduši garām pēkšņi mangāna rūdu un nepamanītu, tā tas vienkārši nenotiek. Ja viņi iekļaus viņu, ir ļoti skaidrs, kuģi vairs ar mangānu rūdu no šeit neies.
Arī Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ancis Zeltiņš netic, ka mangāna rūda sankcijas sarakstam paslīdējusi garām neuzmanības dēļ.
Tas pats mangāna oksīds, cik es zinu, tur ir. Vērtējums bija, ja mēs runājam arī par metalurģiju un metālu rūpniecību, šeit kardinālu ķīmijā un procesos nekas nav mainījies, noteikti 10 gadiem, ja ne 100 gadiem. Ja. Tas nozīmē, ka kas no kā tiek ražots, ir puslīdz skaidrs. Es neticu, ja tas būtu kardināli un būtiski, ka kāds to ir palaidis garam.
Arī attiecībā uz duālās pielietojamības precēm Zeltiņš ir skeptisks, sakot, ka tās nevar noteikt balstoties uz emocijām.
Jautājums, tomāti ir duālās izmantojamības prece? Frontē taču ir jāēd. To nevar novest līdz absurdam. Jebkuras preces kategorijā, tā skaitā strateģiskās izmantojamības, tā skaitā duālās izmantojamības, viņi vai nu tur ir, vai nu viņi nav. Tas stāsts nevar bazēties uz topiņusiem, vai Zeltiņš domā, ka tomāti ir divējādas izmantojamības preces, tas ir absurdi. Šai ziņā, lai kaut ko kontrolētu un pārbaudītu, tiem kritērijiem ir jābūt skaidriem, viņi nevar balstīties uz emocijām.
Man nākas secināt, ka faktu, ka mangāna rūdas tranzīta apjoms kara gados ievērojami pieauga, statistikas datos redzēja daudzi. Sākot no muitas pārvaldes, ministriju ierēdņiem un beidzot ar uzņēmumiem, kas nodrošina tranzītu, tomēr proaktīva rīcība nesakoja. To, ka rūdu Krievija izmanto ne tikai civiliem mērķiem, bet arī militārās tehnikas stiprināšanai, tranzīta plūsmā iesaistītie visticamāk varēja nojaust, bet kamēr prece nav sankcionēta, vismaz biznesa pusē par to skaļa trauksme neceļ. Jautā Ivaram Lanmanim, cik lielu finansiālu iespaidu mangāna rūdas iekļaušana sankciju sarakstā, par ko pat labam notiek karstas diskusijas gan Latvijā, gan Eiropas līmenī, nozīmēs pašmāju tranzīta biznesam.
Jāuztur ir visostu infrastruktūra, jo nu, tas kravu apjoms, kas iet cauri Krieviju, kaut to uz Centrālā Āziju vai uz to pašu Krieviju, nodrošina šobrīd ostas uzturēšanu, kas valstī neizmaksā neko. Ja šo aizslēdz, nu, nezinu, ja valsts to pati izdara, tad valstī tas sanāk atvērt no budžeta maks, jo dzelzceļu mēs aiztaisīt nevaram. Tā ir militārā mobilitāte, tāpat tās ostas ir militārā mobilitāte.
Latvijas Nacionālā militārās mobilitātes plānā lasu, ka transporta attīstības prioritātēs patiesi ir pieminēta gan dzelzceļa, gan ostu infrastruktūra. Tomēr dokumentā arī norādīts, ka no aizsardzības nozares skata punkta Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā ir redzami būtiski trūkumi. Latvijai nepieciešams pāriet uz rietumu sliežu platumu, kas ir šaurāks, lai varētu sliežu ceļu savienot ar rietumu Eiropas partneriem. Drošības apdraudējumu rada arī Latvijas dzelzceļa vadības sistēmas un mūsu rīcībā esošā ritošā sastāva turpinātā savienojamība ar Krievijas dzelzceļa vadības tīklu. Prasu Lanmanim, vai biznesa intereses var likt augstāk par morālo aspektu?
Uzbūrts ir tas, ka nu, tā mangāna rūda, uzreiz mēs ražojam stobras. Nu, nav tā. Daļēji ir pieļaujams, ka tas tā varētu būt. Bet, nu, man liekas, ka ir jāsabalansē reāla ekonomika valstī un šī morāla. Jo, ja mēs apskatāmies, kas notiek tajā pašā Ukrainā, ja mēs redzam gāzes tranzītu no Krievijas uz to pašu Eiropu, vēl joprojām notiek, Ukrainai tāpat tās ir vajadzīgs ekonomiku uzturēt.
Ventspils brīvostā pērn mangāna rūdes kravas veidoja apmēram 10% no kopējā kravu apjoma. Udodovs aplēsis, ja mangāna rūdu iekļaus sankciju sarakstā, tad ostu pārvaldei ieņēmumos iesecen 3 līdz 4 miljonu eiro gadā.
Gadījumā, ja faktiski tiek pārtraukta preču plūsma ar austrumiem, un ar to mēs saprotam arī Centrālā Āziju, tad tā ietekmē ir mērāma 5 līdz 7 miljoni eiro gadā.
Udodov stāsta, ka Ventspils brīvostā pat laban apmēram puse no preču eksporta un tranzīta kravām plūst austrumu virzienā.
Lauksaimniecības preces, nu, tās ir dažādas, ne tikai labība, ja, tur varētu būt arī eļļas dažādas piestās, vai uz Krieviju iet atpakaļ palmu eļļas, ja, kas izmantots tiek pārtikas rūpniecībā.
Satiksmes ministrijā es noskaidroju, ka pērn kravu pārvadājumos caur Krievijas starpvalstu robežpunktiem pārliecinoši dominē mangāna rūda. Pa dzelzceļu uz Krieviju pērnā aizvesti teju 1,5 miljonus mangāna rūdas un 6% kravu vedis valsts uzņēmums LZ Cargo. Krietni mazākā apjomā tranzītā pa sauszemi vesti graudi un graudu pārstrādes produkti, sēklas un augļi, augu eļļas, alkohols, ķīmiskās kravas, nafta un naftas produkti, melnie metāli, minerāla vielas, minerāla mēsli un kokmateriāli. Salīdzinot šo produktu kravu plūsmas apjomu caur Latviju uz Krieviju pirms kara Ukrainā un šajos vairāk nekā 2 kara gados, es secinu, ka mangāna rūdas apjoms pieaudzis 3 reizes. Pieaugumu var novērot arī ķīmisko kravu segmentā, bet apmēram uz pusi krities graudu, naftas un naftas produktu kravu apjoms. Tāpat būtiski arī sarukušas minerāla vielas un minerāla mēsli. No kravu plūsmas akmeņoglis pazuduši pavisam. Lai gan pagaidām neviens no šiem produktiem nav sankcijām pakļauts, tas nenozīmē, ka šīs kravas nevarētu nonākt aizliegto preču sarakstā, jo Eiropas Savienība regulāri vērtē, kā ierobežot Krievijas ekonomiskās un militārās spējas.
Trešā daļa. Piekrītu aktīvistiem, kas mēģina gulties uz sliedēm.
Lai noskaidrotu, cik nozīmīgs izējmateriāls Krievijas militārai industrijai ir mangāna rūda, kas vairāk nekā divus gadus kopš Krievija izvērš agresīvu, pilna mēroga karu Ukrainā, aizvien nav iekļauts sankciju sarakstā, Latvijas radio tiekos ar Juri Maklakovu. Viņš ir atveļināts ģenerālmajors, bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris.
Militārā industrija ir nepieciešams ļoti liels apjoms daudz dažādu izējmateriālu. Un tas ir viens no tiem. Ir nepieciešams arī titāns, alumīnijs, daudz un dažādi dārgmetāli tai skaitā. Šīs izējvielas ir vajadzīgas, lai varbūt nostiprinātu kaut kādas kvalitātes, lai padarītu metālu cietāku vai padarītu to vieglāku kā alumīnijs un aviācijā.
Maklakovs stāsta, ka Krievija šajos vairāk nekā divos gados ir ievērojami palielinājusi ražošanu un militāro budžetu, un tas atspoguļojas arī mangāna rūdas importa pieaugumā.
Palielinājums iet uz bruņu tehniku, tur, kur nepieciešama tērauda kvalitāte, tur sāk iet šī mangāna rūda, jo tik ir iznīcināts ļoti liels apjoms bruņu tehnikas. To materiālu apjoms un daudzums, kas tiek izmantots, ir ļoti plašs. Ja mēs sāksim, tad jāapstādina jebkuru metālu, jebkuru izējmateriālu, kuru nav Krievijā, imports Krievijā.
Juris Maklakovs akcentē, ka Krievijas militārajai mašinērijai mangāna rūda kā izējmateriāls nav pats svarīgākais. Kara industrijai svarīgas ir augstās tehnoloģijas.
Tas ir pats nepieciešamākais, kam būtu nepieciešams ierobežojums. Jo tas iet uz raketēm, lidmašīnām, droniem, tas iet pilnīgi uz visām lietām, kas padara Krieviju daudz, daudz spēcīgāku.
Viņa prāt, mangāna rūdas tranzīta pieaugumu vajadzēja pamanīt nevis Latvijā ministriju ierēģiem, kuriem trūks zināšanu izējmateriālu izmantošanā kara laukā, bet gan Eiropas komisijas ekspertiem.
Mēs konstatējam, ka viss ir likumīgi, jo Eiropas Savienība ir uzlikusi sankcijas tādas. Tad varbūt Eiropas Savienībā bija nepieciešams nozīmēt atbildīgos institūciju cilvēkus, kuri sekotu, kas tiek eksportēts uz Krieviju, kā tas ir saistīts ar kara vai militāro rūpniecību un kur ir jānospiež kaut kādi punkti, lai izdarītu un novērstu turpmāko šo darbību.
Jautāju Jurim Maklakovam, vai mangāna rūda būs pēdējais izējmateriāls, kas paslīdējis garām plašajam sankciju sarakstam.
Viennozīmīgi nē, mēs atradīsim vēl ļoti daudz, bet to, ko es saku, kas ir primāri, tās ir augstās tehnoloģijas, jo Krievija līdz 22. Gadam ir pilnīgi pirkusi visu, un ja mēs paskatāmies uz tām pašām lielām raketēm un jaunām raketēm ar hiperskaņu un pārējām, tur tiek izmantoti tehnoloģijas, kuras tiek ražotas ārpus Krievijas robežā.
Jo būtībā visa pārējā pasaule palīdz Krievijai šajā ziņā.
Protams, ka ja mēs paskatāmies uz tehnoloģiju ražošanu, tad lielākie ražotāji ir, kā mēs zinām, Taivāna, Amerikas Savienotās valstis.
Viņš ir pārliecināts, ka pat ja Eiropas Savienība aizliegs mangāna rūdas kravu plūsmu, Krievija atradīs ceļus, kur to transportēt.
Es apskatījos, Dienvidāfrikā ir lielākais ražotājs. Vai tad viņa neatradīs kā pa taisnonda Dienvidāfrikas pāri okeāniem šo mangānu rūdu nogādāt? Viņa atradīs šo. Sākām sarunu, politiķi pieņem lēmumu, lai tas ir politiskais lēmums. Bet tas neatrisinās to, ka Krievijai nebūs šīs mangānu rūdas.
Par to, vai politiķi gan Latvijā, gan Eiropā labprāt pieņem lēmumus, kas lielā mērā ietekmē uzņēmējdarbību, jautāja militāro jautājumu analītiķim, Nacionālo bruņoto spēku rezerves kapteinim Mārtiņam Vērtiņam.
Es esmu pārliecināts, ka izlūkdienesti ir informējuši attiecīgās valdības par to, kādas kravas, kādas ir svarīgas, kādas ir nesvarīgas, ja? Un par to ir zināms, un nākamais jautājums ir par to, ko politiķi ar šo informāciju dara.
Un mangāna rūdas gadījumā tad var secināt, ka ir pieņemts zināšanai un pieņemts lēmums, ka šo konkrēto izeju materiālu sankcijās līdz ar citiem, kas ir vairāki...
Varbūt, jā, kā es jums jau teicu, jā, ja mēs gribam to jautājumu skatīt no juridiskā un no morāla ētiskā plāksnē, tad to var darīt un to ir jādara, un tur es pilnīgi piekrītu arī tiem aktīvistiem, kas mēģina, nu, pilnīgi gulties uz sliedēm.
Vērdiņš mudina apdomāt, vai šo lēmumu rezultātā kaut kas būtiski mainīsies.
Var pateikt to, ka iespējams Krievijai palielināsies izmaksas, kas saistīts ar šīs te mangan rūdzes importēšanu, un varbūt palielināsies laiks, kas saistīts, ja, tur es nezinu, par pārkraušanām un tā, paliks dārgāk, paliks ilgāk. Bet vēlreiz saku, ņemot vērā geogrāfiju, no kurienes rodās tā mangan rūdi, ja, būtiski ietekmēt to varētu liela starptautiskā koalīcija, kurā piedalās tai skaitā Dienvidu Amerikas valstis, Āfrikas valstis un Ķīna. Tikai, ja mēs spētu panākt šādu koalīciju, tad kaut kas mainītos.
Raidījumu veidoja Linda Zalāna, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.